Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Združeni narodi, Evropska unija in Zveza NATO pozdravili izmenjavo zapornikov med Zahodom in Rusijo. Za komentar smo prosili obramboslovko doktorico Jeleno Juvan.
Razmere na Bližnjem vzhodu se v zadnjih dneh izrazito slabšajo. Smo na pragu nove vojne.
Mladi po hrano za dušo na Mladi festu Međugorje. Kot prijatelji iščejo sveto in božje.
Včerajšnje nevihte povzročile kar nekaj škode. Zaliti objekti in udar strele.
85 objektov umaknili se seznama za odstranitev, a jih bodo še enkrat pregledali.
V Vipavi pripravili slovesnost ob prisegi udeležencev osnovnega vojaškega usposabljanja.
Popoldne in zvečer pričakujemo nevihte še posebej v notranjosti države. Jutri se bo zjasnilo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Slavi Košir. Združeni narodi, Evropska unija in Zveza NATO so pozdravili izmenjavo zapornikov med Zahodom in Rusijo. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je pozval k izpustitvi vseh neupravičeno zaprtih novinarjev in zagovornikov človekovih pravic. Zveza NATO pa je pohvalila tudi sodelovanje zaveznic pri izmenjavi. Več Jure Sešek.
Türk je izrazil olajšanje ob izpustitvi Evana Gerškoviča, Vladimirja Karla Murce, Alsu Kurmaševe, Olega Orlova in drugih, ki so bili izpuščeni iz zapora. Vsi novinarji in zagovorniki pravic, ki so pridržani zgolj zaradi opravljanja svojega dela, morajo biti izpuščeni na prostost, je na omrežju X zapisal Urad Združenih narodov za človekove pravice. Tudi predsednik Evropskega sveta, Charles Michel, je pozdravil izpustitev 16 zapornikov z Zahoda. Zveza NATO je med tem pozdravila tesno sodelovanje držav članic. Dogovor, ki je zagotovil njihovo svobodo, je sklenilo več zaveznic NATO, ki so med seboj sodelovale, je sporočilo tiskovno predstavništvo zavezništva. Hkrati so pozvali k izpustitvi vseh, ki so še vedno neupravičeno pridržani. Izmenjavo je pozdravila tudi Julija Navalna, vdova ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki je februarja v sumljivih okoliščinah umrl v oddaljenem zaporu na severu Rusije. Vsak izpuščeni politični zapornik pomeni veliko zmago in razlog za praznovanje, je zapisala na omrežju X. V okviru ene največjih izmenjav zapornikov po koncu hladne vojne je bilo v Ankari včeraj skupno izmenjenih 24 zapornikov, 8 Rusov in 16 zapornikov z Zahoda. V izmenjavi je sodelovala tudi Slovenija, ki je izročila 2 ruska vohuna.
Predsednik ZDA Joe Biden je skupaj s podpredsednico Kamalo Harris ob njihovem povratku v domovino sprejel 3 ameriške državljane, ki so bili del izmenjave zapornikov med Zahodom in Rusijo. Slednjo je Biden označil kot diplomatski podvig in se zahvalil zaveznicam ZDA, tudi Sloveniji, ki so sodelovale pri izmenjavi in sprejele pogumne odločitve. Tako Biden kot Harris pa sta po uspešno izvedeni izmenjavi izpostavila pomen diplomacije. O tem in o nemirnem Bližnjem vzhodu se je Alen Salihovič pogovarjal s predavateljico na katedri za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede, doktorico Jeleno Juvan.
Kaj v diplomaciji pomeni izmenjava zapornikov, doktorica Jelena Juvan?
V bistvu izmenjava zapornikov je ena izmed oblik komunikacije med državami, ko so razmere v bistvu toliko zaostrene, vseeno pa je še neki odnosi, ne, kar vidimo sedaj, da odnosi med Rusijo in ZDA na primer so v bistvu na najnižji točki v zadnjih nekaj desetletjih, pa kljub temu je prišlo do nekega dogovora, ne, zato ker sta obe strani imele nekaj, kar si nasprotna v bistvu zelo želi, ne, oziroma ocenjuje kot zelo dragocenega. Ne. Tako da gre v bistvu za zamenjavo oziroma nek dogovor, kjer imajo praviloma oziroma ponavadi obe strani oziroma vse strani, ki so vključene na nek način vzajemno korist.
Kako bo po vaše menjava zapornikov vplivala na odnose med upletenimi državami?
Mislim, da se odnosi trenutno torej med ZDA in Rusijo in pa vsemi temi državami, torej zahodnimi državami, vključno Slovenijo, ki so torej prispevale k uspešni izmenjavi teh zapornikov, ne bodo bistveno spremenili oziroma vsekakor se ne bodo izboljšali. Kvečem tisto, kar se lahko zgodi, je, da Rusija sprejme določene povračilne ukrepe do državljanov držav, teh držav, ki so sodelovale v tem in potem morda pride do nekih torej povračilnih ukrepov na ozemlju Rusije, ne? Da bi morda bolj sledili določenim posameznikom oziroma državljanom določenih držav in jih potem tudi priprli, no? Če bi obstajal nek sum. Ne? Ampak ne bo vplival na razmere na bojiščih v Ukrajini, tako da gre v bistvu sam za nek dogodek. Rusija je dobila nazaj torej svojega vohuna, ki je bil v Nemčiji obsojen na dosmrtno zaporno ječo. Tudi ta dva vohuna, ki sta bila zajeta in priprta v Sloveniji, so jih že pomilostili, tako da na nek način dobili so v bistvu svoje ljudi nazaj, isto tako pa v bistvu tudi Američani, te posameznike, ki so bili priprti.
Le še to, glede na to, da smo v zadnjih dneh priča eskalaciji dogodkov na Bližnjem vzhodu, do kakšne eskalacije po vaše lahko pride tudi sedaj, ko je vpleten Iran?
Ja, v bistvu razmere so izjemno resne, tudi v zadnjih dveh dneh se pospešeno slabšajo. Verjetnost razširitve tega spopada na neki širši regionalni oboroženi spopad je tudi v bistvu zelo velika. Sedaj bo predvsem ključna diplomacija oziroma stališča dveh velesil, torej Združenih držav Amerike in Kitajske, ki v bistvu v ozadju se trudijo oziroma delajo vse, kar lahko, da v bistvu preprečijo nadaljno eskalacijo tega spopada na Bližnji vzhod in v bistvu še na širšo regijo, kajti posledice take vojne bi bile v bistvu katastrofalne, ne samo za Bližnji vzhod, ampak tudi za Azijo in pa tudi zelo velik vpliv bi imel na Evropo.
Je povedala doktorica Jelena Juvan. Mi pa še ostajamo na Bližnjem vzhodu. Hezbolah je včeraj izstrelil več 10 raket na sever Izraela kot odgovor na smrtonosni izraelski napad na jugu Libanona. Gre za prvi napad te skupine po tistem, ko je Izrael v začetku tedna ubil njenega vodjo. Ubitih naj bi bilo več civilistov, česar Izrael ni potrdil. Izraelska vojska je samo sporočila, da so kmalu po raketnem obstreljevanju zadela Hezbolahovo napravo, iz katere so bili izstreljeni naboji. Na 35. Mladi festu v Medžugorju se je tudi letos zbralo skoraj 50 tisoč mladih iz vsega sveta. Med njimi je veliko romarjev iz Slovenije. Včeraj in včerajšnjo prvo mašo je daroval apostolski nunci v Bosni in Hercegovini. Svoje sporočilo je mladim poslal tudi papež Frančišek. Mi pa smo poklicali kaplana v Škofovih zavodih Petra Čemažarja, ki spremlja avtobus katoliške mladine. Več Meta Potočnik.
Vsi dogodki se odvijajo na velikem prizorišču za cerkvijo, kjer so postavljene klopi. Izjema sta procesija in zgodnja jutranja maša na Križevcu, kamor se bodo mladi iz Slovenije odpravili skupaj. In kaj mlade, ki so se danes zgodaj zjutraj že povzpeli na Križevec, privlači na tem svetem kraju?
Se mi zdi, da ravno to, da je toliko mladih, druga stvar pa je ta, da se tukaj dogajajo svete reči, torej spoved, molitev, imajo priložnost res biti v tišini s Gospodom, da na nek način dobijo tudi eno potrditev, da v veri niso sami. To je Medžugorje, a ne? Človek se umiri, človek ima tukaj dobro družbo, tudi okolica je lepa.
Je povedal duhovnik Peter Čemažar, ki skupaj z Janezom Meglenom te dni duhovno spremlja mlade. Sporočilo papeža Frančiška je sinoči prebral apostolski vizitator v župniji Medžugorje nadškof Aldo Cavalli, nanaša se na geslo festivala iz Lukovega evangelija, ale eno je potrebno. Marija se je izvolila dobri del, ki ji ne bo oduzet.
Ostanite v učiteljevo.
Dragi prijatelji, poklicani ste, da kot Marija postanete verodostojni Jezusovi učenci, zato ostajate v navzočnosti tega učitelja. Premišljujte Božjo besedo in pustite, da razsvetli vaš razum in srce, da tako odkrijete in sodelujete z načrtom, ki ga ima nebeški Oče za vsakega od vas. Zato vas spodbujam, da se tesno povežete z Evangelijem, da ga nosite s seboj, da vam bo postal kakor kompas, ki kaže pot. Ko ga boste brali, boste spoznavali Kristusa, kakor je rekel sveti Hieronim, kdor ne pozna svetega pisma, ne pozna Kristusa. Krepite duha tudi v zakramentu sprave in častite Jezusa od srca do srca v evharističnem češčenju.
Za močan lik tistega, ki je izbral najboljši del, pa je apostolski nunci Čulikata mladim pokazal zgled svetega Alfonza Ligvorija, ki je zaznamoval 18. stoletje.
Povsem se je posvetil Bogu in za seboj pustil privlačno prihodnost in varljivosti sveta. Čeprav je bil rojen v plemiški družini, se je trdno odločil in izbral najboljši del. Kar je imel, je želel deliti z ubogimi in revnimi v predmestjih rodnega Neaplja. Postal je pridigar, spovednik in ljudski misionar. Kot škof je neutrudno služil vsem do smrti. Ta čudoviti zgled mladeniča potrjuje, da Bog vsem, ki izberejo najboljši del, obilno deli blagoslov, modrost, dobroto in polnost milosti. Daj jim moč, da lahko na preprost način hodijo po poti krščanske zrelosti za Jezusom.
Med pričevalci letos izstopa sestra Medin Tesfaj iz skupnosti Hčera krščanske ljubezni ali usmiljenk, ki živi v etiopski pokrajini Tigraj. Je prava humanitarna junakinja, saj je med nedavno državljansko vojno pomagala rešiti nešteto življenj.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Današnji 2. avgust je mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti.
V Sloveniji junija medletni padec izvoza, uvoz z rastjo.
Šport. Slovenski odbojkari v boj za vrh skupine, rokometaši po uvrstitev v četrtfinale.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoji so na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici v smeri Ljubljane, pa med Razrtim in Brezovico na posameznih odsekih. Vozniki se tu zamedijo približno 45 minut. Na gorenski avtocesti je zastoj med počivališčem Mesenice in priključkom Mesenice vzhod proti Ljubljani. Kolona je dolga približno 1,5 km. Zastoj tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tu je kolona dolga približno 3 km. Zato vozniki, ki so namenjeni v Kranjsko goro, lahko izstopijo z avtoceste na izvozu Jesenice vzhod. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj pred delovno zaporo pred priključkom Center proti Malencam, na štajerski avtocesti pa pred prehodom Šentil proti Avstriji kolona dolga približno 2 km. Zastoj je tudi na cestah Logatec Vrhnika pa tudi na območju Bleda. Do 16. ure danes bo zaprta cesta Trbovlje-Zagorje pri Praprečah, cesta Begunje-Bistrica pa do 22. avgusta. Prav tako je do nadaljnega zaprta cesta Litija-Zagorje pri Škrendrovcu zaradi odstranjevanja zemeljskega plazu. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče s Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Nevihte, ki so včeraj proti večeru zajele državo, so povzročile kar nekaj težav. Voda je zalila več objektov, močan veter je na Primorskem podiral drevesa in za dobro uro prekinil promet v koprskem pristanišču. Nekaj pred 22. uro je na Vilharjevi ulici v Ajdovščini strela udarila v hišo. V naselju Lučine v občini Gorenja vas Poljane so gasilci sanirali plaz in zaščitili cerkev pred zamakanjem. Zaradi močnega vetra se je podrlo več dreves, med drugim v občinah Komen in Divača, tudi tam so posredovali gasilci. Agencija za okolje je tudi danes za večji del države izdala oranžno opozorilo. Za zdaj kaže, da bo glavnina vremenskega dogajanja med 18. in 22. uro.
Nad naše kraje z
zahodnimi in pa severozahodnimi vetrovi dotika še dokaj vlažen zrak, hkrati pa je ta južna stran Alp še dokaj pregreta in potem lahko pride do nastanka tudi močnejših neviht. Te se bodo predvidoma začele dogajati na območju Južne Avstrije, na avstrijskem Koroškem oziroma Štajerskem in ob meji za Slovenijo, se pravi v Karavankah. Te bodo potem potovale proti srednji Sloveniji in se lahko zgodi, da se bodo na poti tudi ukrepile in zato smo se da potem tudi izdali ustrezno opozorilo, namreč oranžno, ker je danes predvsem problem, da lahko pride do pojava tudi toče, lahko tudi debelejša.
Je povedal dežurni prognostik Timotej Kozel z Agencije za okolje. 85 objektov, ki so jih umaknili s seznama 343 objektov za odstranitev zaradi poplavne ogroženosti po lanski ujmi, bodo pristojne službe še enkrat pregledale. Hkrati bodo določile zelo kratkoročne ukrepe za zaščito pred morebitnimi novimi ekstremnimi vremenskimi pojavi. In kako bo z nadomestnimi gradnjami? Državni sekretar za okolje, prostor in podnebje v kabinetu predsednika vlade Jure Leben ocenjuje, da so se aktivnosti v zadnjem mesecu pospešile.
Če se bojo naslednji upravičenci začeli odločati, da jim država pomaga pri gradnji, bomo parcele imeli. Kot se trenutno stvari razvijajo, bomo zaenkrat kaže, bomo imeli več parcel, kakor bo potreb po nadomestitvenih objektih, ker se bodo ljudje sami odločali. V teh primerih tudi se pogovarjamo z občini, smo v rednem stiku, zato da ne delamo tudi komunalne infrastrukture na zalogo. Tako da zato so se z kolegom Gaškom odločila, da bova mesečno z njimi sedela zdaj do te faze, da imamo vse sklepe, vse postopke pod streho in potem se prilagajamo glede na feedback samih upravičencev o predstavitvi samih odškodnin.
V prvem polletju je bil slovenski uvoz z nekaj več kot 30 milijardami evrov za 7% višji kot v enakem obdobju lani. Uvoz pa se je z slabimi 33 milijardami evrov povečal za skoraj 14%. Najpomembnejši izvozni trgi Slovenije so bili Švica, Nemčija, Hrvaška, Italija in Avstrija, uvozni pa Švica, Kitajska, Nemčija, Italija in Indija. Nemški minister za kmetijstvo Cem Özdemir je na julijskem zasedanju sveta za kmetijstvo v Bruslju protestiral, ker so nemški sadjarji ostali brez pomoči zaradi spomladanske pozebe, medtem ko je Evropska unija komisija odobrila pomoč sektorju sadja in zelenjave na Poljskem, Češkem in v Avstriji. Nemčija zahteva, da Evropska komisija odpravi neenakopravno obravnavo. Prispevek Roberta Božiča.
Pred dnevi smo že poročali, da so na Evropski komisiji v obrazložitvi 77 milijonov evrov pomoči iz kmetijske rezerve za Poljsko, Češko in Avstrijo zapisali, navajam, da je te države prizadela pozeba brez primere, ki je po izjemno blagih marčevskih temperaturah močno prizadela sadovnjake in vinograde. Toča je povzročila dodatno škodo na Poljskem. Poškodovan je bil znaten delež površin in proizvodnje, kar je ogrozilo ekonomsko sposobnost preživetja prizadetih kmetij. Po trditvah nemškega kmetijskega ministra se hladna vremenska fronta ne ustavi na mejnem prehodu, zato opozarja, da je spomladi Nemčijo prizadelo enako ekstremno vreme kot Poljsko, Češko in Avstrijo. Škoda naj bi po zadnjih podatkih znašala več kot 200 milijonov evrov. Komisija je bila na to v zadnjih mesecih večkrat opozorjena, pravi Özdemir, nemško kmetijsko ministrstvo pa naj bi zato 12. julija, torej že po sami odločitvi Evropske komisije, tudi samo vložilo prošnjo za pomoč iz kmetijske rezerve. Özdemir ob tem Evropsko komisijo obtožuje neenake obravnave in pričakuje, da bo odobrila pomoč za pozebo tudi nemškim kmetom. A na Generalnem direktoratu za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Evropski komisiji neenakopravno obravnavo Nemčije pri delitvi sredstev za pozne pozebe v sadjarstvu vsaj neuradno zavračajo in zato pristojni uradniki pravijo, da ni naloga Evropske komisije, da proaktivno spremlja razmere v vseh državah članicah in ponuja kmetijsko rezervo in da dodeljevanje sredstev in oblikovanje predlogov temeljita na utemeljenih poročilih držav članic, zato pa so potrebni trdni dokazi. Poglobljeno o zapletu in tudi, ali je bila strani Slovenije sploh poslana prošnja za pomoč, lahko preberete na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Evropa obeležuje Mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti. Pred 80 leti so v plinskih komorah taborišča Auschwitz-Birkenau ugasnila življenja 4300 sintskih in romskih otrok, žensk in moških. Na tragične dogodke je v poslanici spomnila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Petra Stopar.
Evropski parlament je 2. avgust leta 2015 razglasil za vsakoletni Evropski dan spomina na 500 000 Romin in Romov, ki so bili pod roko nacizma umorjeni v Evropi. V Sloveniji smo Mednarodni dan spomina obeležili že med tednom. Na dogodku pred Mariborsko sinagogo je predsednik Zveze Romov Slovenije Joško Horvat Muc poudaril, da je spomin na žalostne dogodke izpred 8 desetletij še posebej pomemben v luči soočanja z različnimi ekstremizmi v Evropi, po njegovih besedah pa tudi v Sloveniji.
Si dovolim reči, tudi medijska izpostavljenost romske skupnosti je velika, na žalost samo oziroma predvsem pri negativnih zadevah, ker potem se na podlagi tega sprožajo sovražni govori, antiromizem in seveda krivica tudi mnogim Romom, ker jih pač postavljajo v nek položaj, češ, Romi ste vsi isti, vsi ste kriminalci, vsi ste kradljivci in tako naprej, kar ne drži.
Poslanska skupina SD je ravno včeraj na vlado naslovila pobudo, da se ustrezno loti reševanje vprašanj povezanih z Romi. Zato se je odločila po dogodku v romskem naselju v Novem mestu, v katerem je bil v napadu s kamenjem ranjen občinski redar. Med drugim v SD predlagajo spremembe zakonodaje na področju predšolske in šolske vzgoje. Kot je znano, pa je več rešitev za preprečevanje nasilja, ki smo mu priča strani posameznih skupin Romov, pripravila že NSI. Pretekli teden je v parlamentarni postopek vložila predloge sprememb zakonov, ki bi med drugim preprečili zlorabo socialne pomoči.
Romi uživajo v Sloveniji, lahko rečemo, dobro zaščito. Imajo čisto vse pravice, ki jih imamo tudi ostali njihovi sodržavljani. Še več, občutek je, da imajo celo več pravic, da si jih kar vzamejo. Dejstvo pa je, in to vsi državljani in državljanke vemo, s pravicami morajo nujno z roko v roki iti tudi odgovornosti.
Je poudaril vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj.
V Vipavi je dopoldne potekala slovesna prisega kandidatov, ki so se udeležili temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja. Usposabljanje se bo zaključilo 27. septembra, udeležuje pa se ga 150 kandidatov. Poveljnik veščinskega centra podpolkovnik Primož Mlinar je za naš radio pojasnil, kako poteka usposabljanje.
Prva faza temeljnega vojaško-strokovnega usposabljanja je uvajalna faza in je namenjena navajanju na vojaško življenje, vojaški socializaciji, postopnemu dvigu psihofizične pripravljenosti in razvoju pripadnosti kolektivu. Druga faza postopno nadgrajuje usvojeno znanje posameznika z znanjem iz individualnih vojaških veščin, osebne oborožitve, taktike, zahtevnih vojaških vsebin, kot so na primer vžig minsko-eksplozivnih sredstev ter medročne bombe in strelsko usposabljanje. Zadnja, tretja faza je namenjena specialističnemu usposabljanju. Veščinski center oziroma takratni center za usposabljanje je bil ustanovljen 3. marca leta 2003 in je v različnih programih od takrat usposobil skoraj 11.200 kandidatov.
Vsi sodelujoči v programu prejmejo za udeležbo finančno nagrado, deležni pa so tudi drugih ugodnosti. Usposabljanja potekajo na več lokacijah po vsej državi, podpolkovnik Mlinar pa pojasnjuje, da so poti udeležencev programa po zaključku različne.
Kandidati za vojake nadaljujejo karierno in razvojno pot v enotah Slovenske vojske, kjer se usposabljajo za različne vojaško-evidenčne dolžnosti, po domačo poklice, ki bodo opravljali. Slovenska vojska je svet v malem, imamo vse poklice, le da so več kot poklici, vsem so dodane vojaške veščine. Podobno je s pogodbenimi rezervisti, le da to počnejo običajno en mesec v letu, ko so poklicani na opravljene vojaške dolžnosti. Vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka pa imajo več izbir, lahko se poslovijo od nas, bogatejši za znanje, izkušnje in nova prijateljstva, lahko pa se nam pridružijo kot vojaki ali pogodbeni rezervisti. Vseh smo veseli in v naših vrstah je še prostora.
Združenje slovenskih pivovarn je v Petrovčah ob letošnjem mednarodnem dnevu piva pripravilo dogodek, na katerem so poudarili pomen dviga kulture pitja piva ter zmernega in odgovornega uživanja alkohola. Predsednik združenja Andrej Sluga je državo posvaril pred načrtovanim nadaljnim zviševanjem trošarine, ki je po njihovem mnenju že zdaj previsoka. Lani je v Sloveniji delovalo 64 pivovarn, ki jim je to osnovna dejavnost, skupno pa 94. Vse skupaj so proizvedle 1,8 milijona hektolitrov piva, vključno z brezalkoholnim. Skoraj dve tretjini vsega je bilo prodanega v maloprodaji, 36% pa v gostinstvu.
Poletne olimpijske igre, Pariz 2024.
Slovenske odbojkarje na olimpijskih igrah v Parizu čaka popoldne še zadnja tekma skupine A, na kateri se bodo pomerili z Francijo. Ob že doseženi uvrstitvi obeh ekip v četrtfinale bo ta tekma pomembna le za nadaljno razvrstitev. Slovenski rokometaši pa bi med tem zmago nad Japonsko, tekma je na sporedu ob 19. uri, lahko naredili pomemben, a ne nujno odločilen korak do četrtfinala. Reprezentant Alex Vlah.
Moramo ostati na tleh. Videli smo, da Japonska povzročila težave tako Hrvaški kot Španiji. Nemčija jih je nekako razbila. Mi nismo ne Nemci, ne Španci, ne Hrvati, mi smo Slovenija. Mi moramo pokazati našo igro, tudi proti njim. So ekipa, proti kateri se redko igra. Igrajo hiter rokomet, moramo jih dobro izanalizirati in potrditi te zadnje dve predstave.
Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na četrti tekmi olimpijskega turnirja v Parizu včeraj doživela tretji poraz. V dvoboju četrtega kroga skupine A je bila boljša Norveška z 29-22. Slovenke kljub porazu ostajajo v igri za četrtfinale, tako igralke kot selektorja pa veseli, da so se pobrale po katastrofalnem porazu proti Nemčiji. Kapetanka Ana Gros.
Danes smo prikazali eno veliko boljšo igro, stabilnejšo igro. Držali smo se dogovoru, nismo hitele, nismo se neki spustili v dir z njimi, kar bi bilo zagotovo pretežko za nas, tako da smo jim narekovali svoj ritem. Škoda, tudi imeli smo nekih zgrešenih strelov, se pravi, ampak to je pač tudi normalno del tega.
Začetek slovenskih nastopov na atletskem stadionu na olimpijskih igrah pa se ni začel povsem v skladu s pričakovanji. Naša skakavka v višino Lija Postolovski ni bila uspešna v kvalifikacijah. Začetno višino 1,83 metra je preskočila v prvem poskusu, letvica na 1,88 metra pa je bila za slovensko atletinjo postavljena previsoko. Slovenski judoist Enej Marinčič, ki tekmuje v kategoriji do 100 kg, pa je po uvodnem dvoboju končal olimpijski turnir v judu, močnejši od Slovenca je bil 18-letni Ibrahim Tataroglu iz Turčije. Slovenska judoistka Andreja Leški, ki je osvojila naslov olimpijske prvakinje in obenem prvo slovensko kolajno v Parizu, za zdaj tudi edino, se je medtem vrnila v domovino, na Brniku so jo pričakali domači, prijatelji in številni navijači. Po kanuistu Benjaminu Savšku je na olimpijskih igrah 50 kazenskih sekund dobil tudi Peter Kauzer. Kazen ga je doletela v polfinalu, z njo pa ni imel nikakršnih možnosti, da bi se uvrstil v finale. Kauzer je včeraj v odločitvi dejal.
Sram me, da sem del tazga športa v takih situacijah. Ne vem, niti videa noče pokazati, tako da, glej, očitno, če iskreno poveš, pa na glas poveš, da se stvari, da bi se lahko izboljšal in da je sojenje včasih nepravično, tam konstup tepe po glavi.
Razočarani so bili tudi v slovenskem taboru, kjer menijo, da je bila sodniška odločitev sporna. Slovenska kolesarska četverica, ki bo nastopila na cestni dirki, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak in Luka Mezgec, pa pili še zadnje podrobnosti pred zahtevnim jutrišnjim nastopom. Gre za specifično preizkušnjo, saj bo na 273 km dolgi trasi predvidoma nastopilo 91 kolesarjev in zato predstavlja velik izziv za ekipe, vajene večjega števila svojih tekmovalcev. Mezgec je v pripravah in nastopu dejal.
Glede na traso in glede na sestavo ekipo, ni, da bi ful neki novega lahko odkril. Pač vsak bo imel svoje naloge, vemo, da zdaj glede na to, da nimamo Tadeja, ker če bi bil Tadej, ne, bi čist drugač dirkal, bi mogli narediti čim bolj kontrolirano, zaprto dirko, se povezati z drugimi nacijami. Zdaj pa moramo sami izkoristiti našo številčnost in našo raznolikost.
Poglejmo še izide slovenskih prvoligašev v evropskih nogometnih tekmovanjih. Mariborčani so na povratni tekmi drugega kroga konferenčne lige v gosteh izgubili proti romunski Krajovi z 2-3, a se kljub temu prebili v tretji krog kvalifikacij, se so prvo tekmo dobili z 2-0. V nadaljevanju se bodo pomerili z Vojvodino. Nogometaši Olimpije so slavili tudi na drugi tekmi, saj so z 2-1 premagali Žitomir in se bodo v naslednjem krogu merili s Šerifom Tiraspolom. Bravo pa končuje evropska tekmovanja, saj je s 3-1 izgubil z Rinskim, prednost 1-0 prve tekme pa ni bila dovolj za napredovanje. To so bile športne novice v tri podneva.
Popovdne in zvečer bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v notranjosti tudi močnejšimi. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, po kotlinah bo zjutraj možna kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija. Jutri dopoldne se bo zopet pooblačilo, od severa se bodo začele širiti posamezne plohe in nevihte, zvečer bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 32 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne in zvečer bodo ponekod v notranjosti Slovenije nastale močnejše nevihte. In kaj pravijo obeti? V nedeljo bo sprva sončno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo delno jasno, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Poglejmo zdaj vremenske podatke za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 30, Maribor in Koper 27, Novo mesto jasno 31, tudi Celje, Metlika in Litija 31 stopinj. Murska Sobota jasno 29, tudi Kranj, Bohinjska Češnjica, Ravne na Koroškem, Ptuj in Rogaška Slatina 29 stopinj Celzija, Nova Gorica 33, Ajdovščina 32, Logatec, Vrhnika in Gorenja vas 28, Mežica 26, Kredarica zmerno oblačno in 12 stopinj Celzija. Na severni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Dravljami proti Zadobrovi je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Zastoji so na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda 45 minut. Na gorenjski avtocesti so zastoji med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani, kilometer in pol je dolg zastoj, pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga 3 km, za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Malencem, pa na štajerski avtocesti iz Ljubljane proti Sneberjam, pred prehodom Šentil proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga 2 km. Zastoj je tudi na cestah Logatec Vrhnika in Lesce Bled. Še opozorilo grede ovire na cesti, predmet na vozišču ovira promet, na štajerski avtocesti na uvozu Celje Center proti Mariboru. Vozite zelo previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V današnjem mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru ob slovesni prisegi kandidatov, ki so se udeležili temeljnega vojaško-strokovnega usposabljanja in problematiki trgovine z ljudmi. Vabljeni k poslušanju ob 18. zdaj je ura 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.